Գլուխ 13-րդ. Հետևյալ առավոտ Վայկիգի ավենյույում, իր վիլայի ընդարձակ հյուրասենյակում, Սեմուել Գրիֆիթսը Ջիլբերտի ներկայությամբ լսեց Միլիի մանրամասն հաշվետվությունը Քլայդի և Մեյսոնի հետ իր տեսակցությունների մասին. Սմիլին զեկուցեց իր բոլոր տեսածներն ու լսածները, և Ջիլբերտ Գրիֆիթսը այդ բոլորից անհավատալիորեն հուզված ու կատաղած բացականչեց. «Այ քեզ սատանի ձակ, զազրելի, տեսնում ես, հայր, ես ու ասում էի քեզ, չէ որ ես քեզ նախազգուշացրի, որ դու նրան այստեղ չբերես»։ Ու Սեմուել Գրիֆիթսը Քլայդի նկատմամբ իր նախկին անխոհեմ համակրանքի համար արված այդ ակնարկի մասին մի քիչ խորհրդածելուց հետո Ջիլբերտին նայեց արտահայտիչ և խորապես դառնացած հայացքով, որ ասում էր. «Ինչու ենք մենք հավաքվել այստեղ, քննարկելու իմ սկզբնական, թեև անմիտ, բայց բարի մտադրությունները, թե ստեղծված կրիտիկական դրությունը»։ Իսկ Ջիլբերտը մտածում էր. «Մարդասպան, իսկ այդ ողորմելի մեծամիտ Սոնդրա Ֆինչլին ուզում էր նրան մարդ դարձնել, գլխավորապես ինձ չարացնելու համար»։ Եվ ահա արատավորեց ինքն իրեն. «Ինչ հիմարն է»։ «Դե, այդպես էլ հարկավոր է»։ Հիմա այդ կեղտից նրան էլ բավական մեծ բաժին ընկավ։ Բայց ինքն էլ, հայրն էլ, բոլորն էլ անվերջ անախորժություններ կունենան։ Շատ հավանական է, որ այդ սկանդալը որպես անջնջելի արատ կմնա բոլորի, իր նշանածի, Բելայի, Մայրայի ու ծնողների վրա, և հավանորեն կկորցնեն իրենց դիրքը լիկուրգի հասարակության մեջ։ Ողբերգություն, թերևս մահապատիշտան, և դա իրենց ընտանիքի մի անդամին։ Սեմուել Գրիֆիթսը իր կողմից հիշում էր այն ամենը, ինչ պատահել էր Քլայդի լիկուրգ գալուց հետո։ Նախ Քլայդին ստիպեցին աշխատել նկուղում, և Գրիֆիթսների ընտանիքը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում նրան։ Ամբողջ 8 ամիս նա թողնված էր իր բախտին։ Դա չէր կարող այդ ամբողջ սարսափի պատճառներից գոնե մեկը լինել։ Հետո նրան 20 երիտասարդ աղջիկների պետ նշանակեցին։ Միթե դա սխալ չէր։ Սեմուելը հիմա որոշակի հասկանում էր այդ, թեև ոչ մի չափով չէր ներում Քլայդի արարքը, ամենևին։ Ինչ ստոր բնավորություն, ինչ անժուշկալություն հեշտասիրական ցանկություններում, ինչ անզուսպ գազանություն։ Գայթակղեցնել այդ աղջկան, և ապա Սոնդրայի, գեղեցիկ ու փոքրիկ Սոնդրայի սիրույն մտադրվել նրանից ազատվել։ Իսկ հիմա նա բանտում է, և Սմիլիի ասելով, այդ բոլոր ապշեցուցիչ հանգամանքները բացատրելու համար ուրիշ ավելի լավ բան չի կարողանում գտնել, քան հայտարարել, որ բոլորովին մտադիր չի եղել սպանել նրան, մինչև անգամ չի մտածել այդ մասին, և որքամ ինթերցրել է իր գլխարկը։ Ինչ ողորմելի սուտ, և ոչ մի ճշտանման բացատրություն երկու գլխարկների կամ անհետացած կոստյումի մասին, ինչպես և այն մասին, թե ինչու օգնության չի հասել խեղդվող աղջկան։ Իսկ նրա դեմքի հարվածի հետքերը, ինչից են առաջացել դրանք։ Այդ բոլորն ինձ զորեղ ապացույց են նրա մեղավորությանը։ «Աստվածի», բացականչեց Ջիլբերտը, «միթե չէր կարող մի ավելի լավ բան հերյուրել այդ հիմարի գլուխը»։ Եվ Սմիլին պատասխանեց, որ այդ է բոլորը, ինչ նա կարողացավ դուրս գործել Քլայդից, և որ միստր Մեյսոնը անվերապահորեն և բոլորովին անկողմնակալ կերպով համոզված է նրա մեղավորության մեջ։ «Սոսկալի է, սոսկալի», կրկնում էր Սեմուելը։ «Ես պարզապես չեմ կարող ամբռնել այդ, չեմ կարող. Չեմ պատկերացնում, թե ինձ արյունակից մի մարդ կարող էր այդպիսի ոչ իր գործել»։ Երկյուղով և հուսահատությամբ համակված նա վեր կացավ և սկսեց քայլել ետ ու առաջ։ Ընտանիքը, Ջիլբերտն ու նրա ապագան, Բելլան իր բոլոր փառասեր երազանքով, և Սոնդրան, Ֆինչլիները։ Նա սեղմեց իր բռունցքները, հոնքերը կիտեց ու շրթունքները կծեց։ Մերթ նայում էր Սմիլիին, որ մաքուր ու կոկիկ, այնուամենայնիվ հայտաբերում էր հոգեկան ծայրահեղ լարվածություն, և ամեն անգամ, երբ Գրիֆիթսը նայում էր իրեն, մռայլորեն շարժում էր գլուխը։ Ամբողջ կես ժամ Ավակ Գրիֆիթսը հարցուփորձում էր Սմիլիին, թե նրա հաղորդած փաստերը հնարավոր է այլ կերպ մեկնաբանել։ Հետո մի պահ լռելով վերջապես ասաց.
«Դե, պիտի ասեմ, որ բանը շատ վատ է. Սակայն չնայած ձեր բոլոր պատմածներից, ես չեմ կարող անդառնալիորեն դատապարտել Քլայդին, քանի որ իմ ունեցած տվյալները անբավարար են դրա համար. Թերևս կան և այլ փաստեր, որոնք դեռ անհայտ են մնում. Չէ՞ որ դուք ասում եք, որ Քլայդը շատ բաների մասին ոչինչ չի ասել. Թերևս կան մեզ անհայտ մանրամասնություններ, որևէ թեկուս թույլ արդարացում. Այլապես այդ բոլոր ամենաճիվաղային ոչ իրի կերպարանք է ստանում. Միստեր Բրուքհարտը եկել է Բոստոնից»։ «Այո, սր, նա այստեղ է», պատասխանեց Ջիլբերտը. «Նա միստեր Սմիլիի հետ հեռախոսով խոսել է»։ «Լավ, թող այսօր ժամը երկուսին գա այստեղ ինձ մոտ. Ես չափազանց հոգնած եմ, այլևս չեմ կարող խոսել այդ մասին. Պատմեցեք նրան այդ բոլորը, ինչ պատմեցիք ինձ, Սմիլի. Իսկ ժամը երկուսին նրա հետ վերադարձեք այստեղ. Թերևս նա մեզ կթելադրի ինչ-որ արժեքավոր բան, թեև ես պարզապես չեմ պատկերացնում, թե հատկապես ինչ. Ուզում եմ ասել մի բան. Հուսով եմ, որ Քլայդը մեղավոր չէ. Եվ ուզում եմ ամեն հնարավոր բան անել, պարզելու համար նա մեղավոր է, թե ոչ. Եվ եթե ոչ, պաշտպանել նրան, որքան օրենքն է թույլատրում. Բայց ոչ ավելին, ոչ մի փորձ փրկելու համար այն մարդուն, որ մեղավոր է նմանօրինակ ոչրագործության մեջ. Ոչ, 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 եթե մինչև անգամ նա իմ եղբորորդին է. Դա իմ բանը չէ, ես այդպիսի մարդ չեմ. Ինչ ուզում է լինի, ամեն տեսակ անախորժություն, խայտառակություն, ես ամեն հնարավոր բան կանեմ նրան օգնելու համար, եթե անմեղ է. Եթե միայն ամենափոքր հիմք կա դրան հավատալու. Բայց եթե մեղավոր է, ոչ, երբեք. Եթե այդ տղան իրոք մեղավոր է, պետք է ստանա այն, ինչին արժանի է. Ոչ մի դոլար, ոչ մի պեննի ես չեմ ծախսի այն մարդու համար, որը նմանօրինակ ոչ իր է գործել, մինչև անգամ եթե նա իմ եղբորորդին է»։ Եվ շուռ գալով, դանդաղ ու ծանր քայլերով ուղղվեց դեպի սենյակի խորքում գտնվող սանդուղքը։ Իսկ Սմիլին, աչքերը լայն բացած, հարգալիր նայում էր նրա հետևից. Ինչ ուշ, ինչ վճռականություն, ինչ արդարամտություն այդպիսի կրիտիկական դեպքերում. Եվ Ջիլբերտը նույնպես ցնցված, անշարժ նստել էր, հայացքը հառած դեպի տարածությունը. «Այո, հայրը մարդ է. Նա կարող է չափազանց վիրավորված ու դառնացած լինել, բայց իրենից, Ջիլբերտից տարբերվում է նրանով, որ բոլորովին էլ փոքրոքի ու վրեժ խնդիր չէ»։ Ապա եկավ միստեր Դարա Բրուքհարտը, մարմնեղ, գեղեցիկ հագած, գեր, ծանրաշարժ և զգույշ մի փաստաբան։ Նրա մի աչքը կիսովի փակված էր ցած կախված կոպով, փորը բավական դուրս ընկած։ Այն տպավորությունն էր ստեղծվում, որ միստեր Բրուքհարտը որպես օդապարիկ, եթե ոչ ֆիզիկապես, գետ մտովի ճախրում է ինչ-որ չափազանց նոսր մթնոլորտում, ուր ամեն տեսակ իրավաբանական նախադեպերի, մեկնաբանությունների կամ որոշումների ամենափոքր մի հով հեշտությամբ դեսուդեն է թռցնում նրան։ Լրացուցիչ փաստերի բացակայության պատճառով Քլայդի մեղավորությունն ակներև էր թվում նրան։ «Եթե այդպես էլ չլինի», վճռեց նա, «բոլոր կասկածելի և Քլայդին մերկացնող հանգամանքների մասին Սմիլիի հաշվետվությունը ուշադիր լսելուց հետո, միևնույն է, շատ դժվար կլինի քիչ թե շատ բավարար պաշտպանություն ստեղծել, եթե միայն գոյություն չունեն մինչև այժմ չհայտնաբերված և մեղադրյալի համար նպաստավոր փաստեր. այդ երկու գլխարկները, ճամպրուկը, այդ փախուստը, այդ նամակները»։ Բայց նա կգերադասեր անձամբ կարդալ դրանք։ Գործի արդեն հայտնի հանգամանքներից դատելով, հասարակությունը անպայման կտրամադրվի Քլայդի դեմ և խեղդված աղջկա օգտին։ Աղջկա օգտին են նրա աղքատությունը, բանվոր դասակարգին պատկանելը։ Այդ բոլորը գրեթե անհնար է դարձնում երթվյալների նպաստավոր վճիռը Բրիջբուրգի պես խուլ անտառային մի շրջանում։
չէ որ ինքը, Քլայդը, թեև աղքատ է, բայց հարուստ մարդ ու եղբորորդի է, և մինչև այժմ Լիկուրգի բարձր հասարակության մեջ որոշ դիրք էր գրավում. Դա անկասկած նրա դեմ կհանի այստեղի ժողովրդին. Այդ պատճառով հարկավոր է հոգալ ենթադատության վայրը փոխելու մասին, որպեսզի հասարակության կանխակալ կարծիքը չազդի վճռի վրա. Բայց մյուս կողմից նա պետք է ուղարկի Խաչաձև հարցաքննության մեջ փորձառումի իրավաբանի, որը պաշտպանությունը ստանձնելով կարողանար Քլայդից դուրս քաշել բոլոր փաստերը, վկայակոչելով, որ ճշմարիտ պատասխաններից է կախված նրա կյանքը. Առանց դրան ինքը Բրուքհարտը չի կարող ասել, թե որևէ հույս կա. Նրա օգնականների մեջ կա ոմն միստր Կեչումեն, շատ ընդունակ մի մարդ, որին կարելի է ուղարկել այդպիսի հանձնարարությամբ. Եվ նրա զեկուցումների հիման վրա կարելի է Քլայդի գործի նկատմամբ խելացի եզրակացությունների հանգել. Սակայն այս գործում կան և այլ հանգամանքներ, որոնք նրա կարծիքով պետք է ուշադիր կշրատատվեն, նախքան որևէ որոշում ընդունելը. Իհարկե, ինչպես հայտնի են միստր Գրիֆիթսին ու նրա որդուն, Ուտիկայում, Նյու Յորքում և Օլբենիում կան քրեական իրավունքի բոլոր նրբություններին և նենգություններին լիովին իրազեկ փաստաբաններ. Մասնավորապես այս րոպեին նա հիշում է քենական եղբայրներին Օլբենիում, շատ ընդունակ, թեև մի քիչ կասկածելի մարդիկ. Անկասկած նրանցից մեկը, ինչ հայացք էլ որ ունենա առաջին րոպեին այդ գործի նկատմամբ, համապատասխան վարձատրությամբ իր վրա կվերցնի պաշտպանությունը. Եվ անկասկած դատավարությունը փոխադրելով մի այլ շրջան, ամեն տեսակ հարցապնդումների, վերադատության գանգատ տալու և այլնի օգնությամբ կարող է երկարաձգել գործը և վերջի վերջո ձեռք բերել մահապատժից նվազ խիստ վճիռ, եթե դա ցանկալի է Գրիֆիթս գերդաստանի պատվարժան գլխավորին. Մյուս կողմից կասկած չկա այդքան փոթորկալի և վիճելի մի դատավարություն թերթերում ահագին աղմուկ կառաջացնի. Իսկ դա ցանկալի է միստր Սեմուել Գրիֆիթսին, չէ՞ որ հանգամանքներն այնպես են, որ հավանորեն կսկսեն ասել, հասկանալի է անարդարորեն, իբր նա օգտվելով իր հարստությունից ջանում է շրջանցել արդարադատությունը. Նման դեպքերում հասարակությունը ընդհանրապես չափազանց նախապաշարված կլինի հարուստների դեմ. Եվ սակայն նույն հասարակությունը անկասկած կսպասի, որ Գրիֆիթսներն այսպես թե այնպես փորձեն պաշտպանել Քլայդին, թեև հետո դրա համար կքննադատեն նրանց. Հետևաբար միստր Գրիֆիթսն ու նրա որդին այժմ ևեթ անհրաժեշտորեն պետք է վճռեն, թե ինչպես են գերադասում գործել. Հրավիրել ականավոր իրավագետների իր հիշատակած երկուսի նման, կամ ոչ այնքան մեծ փաստաբանների, և կամ առանց դրան յոլա գնալ. Հասկանալի է, որ կարելի է առանց մեծ ուշադրություն հրավիրելու, Քլայդին ապահովել բանիմաց և պահպանողական տրամադրություններ ունեցող մի իրավաբանով, որ սովորաբար դատավարությունների ժամանակ հանդես է գալիս պաշտպանի տերում. Ասենք, Բրիջբուրգում բնակվող և պրակտիկա ունեցողներից որևէ մեկին. Եվ նա պարտավոր կլինի հոգալ, որպեսզի թերթերում հնար եղածին չափ քիչ Երևան Գրիֆիթս ընտանիքի հասցեին ճղճղան անթույլատրելի հարցակումներ. Վերջապես, 3 ժամ տևող խորհրդակցությունից հետո, Սեմուելը վճռեց, որ միստր Բրուքհարտը անմիջապես Բրիջբուրգ կուղարկի իր միստր Կեչումենին. Թող նա խոսի Քլայդի հետ, և ապա ինչ էլ լինեն նրա եզրակացությունները, Քլայդի մեղավորության կամ անմեղության նկատմամբ. Տեղացի տաղանդավոր իրավագետների միջից թող ընտրի, թեկուզ առժամանակ այնպիսի մի փաստաբանի, որ ամենալավ և ամենաազնիվ կերպով կարողանա պաշտպանել նրա շահերը. Սակայն միստր Կեչումենին չպետք է ոչ մի երաշխավորություն տալ վարձատրության գումարի մասին, որպեսզի նա իրեն ներկայացված մեղադրանքի կապակցությամբ ճշմարտությունն ասի, ոչ ավելին. Ապա պետք է հոգալ այնպիսի պաշտպանության մասին, որ խեղճմտորեն ջանա միայն Քլայդի համար իսկական նպաստավոր փաստեր սահմանելու. Մի խոսքով, ոչ մի իրավաբանական խորամանկություն, կազուիստիկա կամ խաբեբայություն, ինչ ձևով էլ լինի, ոչ մի փորձ կեղծ անմեղություն հաստատելու և դրանով խաբելու արդարադատությանը։